și am ales să vorbesc despre comunicare. Deci, exact de așa cum am spus și în social media când am prezentat acest masterclass, consider că la baza tot ceea ce ne înconjoară, ce experimentăm, ce avem sau nu avem, stă comunicarea. Când spun comunicare, mă refer la cuvintele pe care le rostim, modul în care le rostim, când și cum alegem să rostim cu voce tare ceea ce este în mintea noastră, mă refer la limbajul non-verbal, dar în primul și în primul rând mă refer la dialogul cu noi însele. Înainte să începem acest masterclass, pentru cele dintre voi care nu mă cunosc atât de bine, eu sunt Denisa Filcea, sunt soție și mamă full-time. Pentru mine, în acest moment în viața mea, focusul cel mai mare este pe timpul petrecut cu fetița mea și cu soțul meu. Iar când Eva Maria doarme, găsesc timp să îmi duc misiunea și anume aceea de a transmite la cât mai multă lume mesajul meu. Cred că totul este posibil în viață și dacă eu pot și am putut să-mi schimb viața 180 de grade, înseamnă că și tu poți. Ai nevoie de dorință, de consecvență și informații. Iar eu sunt astăzi aici să-ți ofer informații valoroase. Din punct de vedere profesional, sunt autor de carte. Secretul fericirii mele este un jurnal transformațional de care sunt foarte, foarte mândră și care a ghidat mii de femei spre o versiune mai bună a lor. După cum spuneam, sunt consilier pentru dezvoltare personală acreditat. Scopul meu este să ajut minim 1 milion de femei să trăiască o viață mai bună. Am absolvit Facultatea de Științe, Departamentul Matematică la Oradea, am studiat strategii de digital marketing la Harvard Business School și un curs la Oxford. Lista poate continua, dar facem o introducere foarte scurtă. Cred cu tărie că expunerea constantă la informații este esențială pentru viață și vei înțelege în cele ce urmează de ce cred așa. De fapt, nu este o credință personală, este un lucru demonstrat științific. Dar până atunci, doresc să te felicit pentru că ești astăzi aici. Fie că ai făcut pe intuitiv sau pentru simplul fapt că ai vrut să faci, să ai parte de această experiență, fie că ai făcut-o rațional sau nu, nimic în viață nu este întâmplător, ești pe drumul tău spre o viață mai bună. Acest masterclass are scop informativ și educațional, conține informații pe care eu le-am colectat din diferite cărți, cursuri, programe educaționale, mentori, filosofi cu care lucrez, informații pe care le-am trecut prin filtrul experiențelor personale și al viziunii pe care eu l-am asupra vieții. Și deși îți promit că mă voi strădui să aduc cât mai multă claritate în ceea ce privește subiectul comunicării, exclud orice răspundere pentru orice strategie de viață pe care o vei utiliza și nu va da randamentul dorit de tine. Pentru că fiecare dintre noi avem propriul drum în viață și propriile alegeri de făcut, propriul ritm în care facem lucrurile, dar totodată sugerez să ai răbdare și încredere, chiar dacă unele lucruri nu se întâmplă exact atunci când tu vrei, se vor întâmpla. Acum o să spun ceva ce poate te va dezamăgi în prima fază, deși eu sper să te motiveze. Simplul fapt că urmărești acest masterclass, orice alt masterclass, indiferent ce cursuri urmezi sau ce cărți citești sau ce mentori ai, nimic nu îți va schimba viața decât punerea în practică, în mod conștient și controlat, a tot ceea ce dobândești ca informații. Informația fără acțiuni este absolut degeaba. E ca și când tu știi că dacă faci sport vei arăta bine și știi că sportul este sănătos și te uiți la un masterclass despre ce exerciții trebuie să faci și cum să le faci corect, însă din 10.000 de motive nu faci sport. Nu te poți aștepta să slăbești sau să arăți mai bine pentru simplu fapt că ai informații despre cum ai putea să faci asta. Așa este și cu dezvoltarea personală, este un sport al minții, al conștiinței și al rațiunii. Astăzi vom vorbi despre comunicare. Așa să te comod, ia-ți neapărat lângă tine o agendă, oaie, un pix, ca să poți să notezi ceea ce ți se pare interesant și ceea ce creează un aha moment, deconectează-te de la orice altceva și conectează-te aici cu ceea ce urmează sau. Tot ceea ce ai sau nu ai în viața ta astăzi se bazează pe capacitatea ta de a spune ceea ce vrei sau nu vrei. Cred cu tărie că absolut toată viața noastră se bazează pe comunicare. Pierdem joburi, ne îndepărtăm de oameni dragi, trăim în tensiune și supărare sau dimpotrivă, avem succes, suntem magneți sociali, avem relații de cuplu sănătoase și trăim în armonie. Totul în baza abilităților noastre de comunicare. Inclusiv modul în care suntem percepuți de ceilalți este influențat de cum comunicăm cu ei, cu alții și cu noi înșine. Fiecare dintre noi avem diferite nevoi, care de cele mai multe ori nu sunt satisfăcute pentru că nu știm să le comunicăm. Până să ajungem să discutăm despre cum să comunicăm asertiv cu oamenii din jurul nostru, vreau să vorbim despre cel mai important dialog pe care multă lume îl ignoră. Și nu este vorba despre dialogul cu mama sau tata sau soțul sau copilul, nu este vorba despre dialogul cu psihologul sau coachul sau psihanalistul, este vorba despre dialogul cu tine. Fie că vrem să acceptăm sau nu, viața noastră e o proiecție a dialogului nostru interior, adică acea conversație pe care o avem în mod conștient și repetat cu noi înșine. Sentimentele și gândurile noastre sunt cele care creează circumstanțele din viața noastră. Dacă tu ești o persoană critică cu tine și dialogul tău interior este unul critic, niciodată nu ești în totalitate mulțumită de cum arăți sau de cât câștigi sau de cum te îmbraci, așa mai departe, fără dar și poate vei fi critică și cu cei din jurul tău. Poate nu neapărat într-un mod direct, poate de cele mai multe ori te vei abține de la remarci directe și critici, dar în sinea ta vei analiza critic ceea ce se întâmplă, vei analiza critic ceea ce se întâmplă în jurul tău și pe oamenii cu care interacționezi. Problema cea mai mare este că asta vei primi și de la cei din jurul tău. Sau, din potrivă, dacă accepti și ești în armonie cu tine și îți apreciezi progresele și îți valorifici calitățile, vei face asta și cu ceilalți, ceea ce te va transforma într-un magnet social și ca urmare și cei din jur te vor aprecia și te vor valorifica. Ești critică cu tine, ești critică cu ceilalți și ceilalți sunt critici cu tine. Te apreciezi pe tine, îi apreciezi pe ceilalți, iar ceilalți te vor aprecia pe tine. Dacă în momentul de față te confrunți cu situații neplăcute, ai blocaje, nu reușești să-ți îndeplinești dorințele, obiectivele, ai o stare de disconfort general, nu te înțelegi cu partenerul, colegii, simți că pur și simplu ție nu îți ies lucrurile, atunci cu siguranță dialogul tău interior este defectuos, negativ și nu te ajută. Imaginează-ți că plantezi mâine semințe de căpșuni, dar tu ai vrea totuși să crească un braț ca să-ți țină umbră din care să culegi mango pentru că sunt fructele tale preferate. Nu se va întâmpla niciodată asta. Și acum o să spun ceva și te rog să nu lași să te dezamăgească. Poți să faci câte cursuri de dezvoltare personală vrei tu. Să faci terapie, coaching, ani de zile. Dar soluția este una singură. Schimbă-ți dialogul interior. Dialogul interior este un proces complex și dinamic care este alimentat de mai multe elemente care credințe și valori personale, sentimente și emoții, gânduri și interpretări. Credințe și valori. Credințele și valorile noastre personale ne influențează profund dialogul interior. Ele sunt fundația pe care ne construim percepțiile și interpretările despre lume, dar și despre noi înșine. De exemplu, dacă ai o credință puternică, cum că toți bărbații înșală, îți vei spune asta în continuu și va fi foarte greu, spre imposibil, să pui bazele unei relații bazate pe încredere, pentru că vei fi întotdeauna încordată. Vei fi în gardă, dar dacă mă înșală, nu mi-a răspuns, e cu alta. Și uite așa cum dialogul pe care îl porți tu cu tine te sabotează. În cazul acesta, degeaba înveți să comunici asertiv. Partenerul trebuie să schimbi dialogul interior în primul rând. Ce putem face? Scăpăm de credința limitativă pe care o avem și implementăm valori care ne sunt benefice obiectivelor și dorințelor noastre. Ce trebuie să cred ca să ajung acolo unde doresc, unde îmi doresc să ajung? Sau mai bine spus, ce credință mă împiedică să ajung acolo unde vreau să ajung, să am ceea ce îmi doresc să am? Dacă îți dorești o relație sănătoasă și frumoasă, trebuie să începi să crezi, realmente să crezi că e posibil să o ai și să nu te mulțumești cu nimic mai prejos decât ceea ce tu vrei să ai. Sentimente și emoții. Sentimentele și emoțiile sunt o altă sursă importantă de generare a dialogului interior, pentru că ne oferă feedback despre ceea ce simțim în legătură cu diferite situații și interacțiuni. Dar dacă luăm tot exemplul cu bărbatul care înșală, folosesc foarte des acest exemplu, pentru că este o credință pe care, din păcate, majoritatea femeilor o au. Problema e că asta ne face să ne simțim insuficiente, inapreciate, neiubite și să ne fie frică. Dacă mă înșală, oare unde e acum? Oare e cu alta? Și din nou autosabotare. Când simți neliniște și anxietate, încearcă prima dată să conștientizezi ce simți și să vorbești cu tine despre asta. Să știi că a vorbi cu tine nu este o apucătură de nebuni. Eu asta credeam când eram mică, dar nebunii vorbesc cu ei singuri. Dar nu e așa. Toți avem gânduri și gândurile acestea și reacția noastră la gânduri generează dialogul interior. Gândurile noastre și interpretările noastre despre lume și despre noi însene sunt componentele cognitive ale dialogului interior. Ele ne ajută să analizăm și să evaluăm situațiile și evenimentele și să formulăm reacții și strategii de răspuns. De exemplu, dacă avem o interpretare negativă a comportamentului cuiva față de noi, dialogul nostru interior ar putea implica explorarea și evaluarea diferitelor motive posibile din spatele acelui comportament și a modului în care ar trebui să răspundem în mod adecvat. Împreună, aceste trei elemente formează un proces interconectat și interdependent care influențează modul în care ne percepem pe noi însene și pe lumea din jurul nostru și cum ne raportăm la experiențele noastre și la ceilalți. Este foarte important să fim conștiente de aceste influențe și să lucrăm cu ele în mod conștient pentru a cultiva un dialog interior sănătos și echilibrat care să formeze o realitate benefică, să ne aducă fericire. Acum, dacă am pus bazele comunicării cu noi însene, mergem mai departe în comunicarea cu ceilalți, unde putem avea două roluri. Emițător, care transmite mesajul, sau receptor, care primește mesajul. În cazul de față, eu sunt emițătorul, transmit un mesaj, iar tu ești receptorul, primești mesajul meu. Dacă am fi într-o conversație deschisă, rolurile s-ar alterna în funcție de dinamica conversației. Când vorbești, ești emițător, când asculți, ești receptor. Tipurile de comunicare. Avem comunicarea pasivă, centrată pe satisfacerea nevoilor celorlalți și evitarea conflictelor. Persoanele ce apelează la acest stil de a comunica nu își exprimă dorințele sau dacă o fac, o fac într-un stil autodepreciativ. E autodepreciativ, adică nu se apreciază. Un fel de mai bine tac și îi fac pe ceilalți să se simtă ok în preajma mea, decât să risc un scandal sau o divergență, le las așa. Comunicare agresivă, focusată pe satisfacerea nevoilor proprii, fără a lua în calcul nevoile celorlalți. Nu-mi pasă ce simt ceilalți, eu vreau să fie așa, așa trebuie să fie, un fel de my way or highway. Comunicarea pasivă-agresivă, implică exprimarea sentimentelor negative prin gesturi, acțiuni și nu prin cuvinte. Adică folosim limbajul non-verbal. Ce ai? Nimic. Te-am dat ochii peste cap, stau încruntată, trântesc lucruri și totuși ce ai? Nimic. Și avem comunicarea asertivă, care are la bază ideea echilibrului dintre nevoile personale și nevoile celorlalți. Este o orientare non-conflictuală și, prin urmare, nu urmărește dominarea interlocutorului ca în cazul comunicării agresive. Pentru a învăța cum să comunicăm asertiv, avem nevoie să învățăm în primul rând cum suntem noi construiți, care este capacitatea creierului nostru, mai exact, care este arhitectura noastră cerebrală și cum influențează această arhitectură comunicarea. Nu o să profundăm foarte mult partea aceasta de neuroștiință, însă eu consider că aceste explicații sunt fundamentale și îți vor aduce foarte multă claritate și o înțelegere mai profundă și mai benefică. Paul McLean este un neurolog și psihiatru american cunoscut pentru teoria sa a creierului triunf. Acest model a fost propus de Paul McLean în anii 1960, cred că 1962, și a devenit una dintre cele mai influente teorii ale neuroștiinței și psihologiei comportamentale. Este important de menționat că modelul său a fost simplificat și că cercetările ulterioare au demonstrat că creierul uman este mult mai complex și mai interconectat decât sugerează acest model de creier triunf. Însă noi nu ne focusăm pe neuroștiință astăzi. Această teorie simplă ne ajută să înțelegem de ce reacționăm, cum reacționăm în anumite situații și cum putem să îmbunătățim aceste reacții pentru a construi comunicare asertivă. Conform modelului său, creierul uman este alcătuit din trei straturi distincte, fiecare reprezentând un stadiu diferit al evoluției. Avem trunchiul cerebral, care este cea mai veche parte a creierului și este numită și creierul reptilian, prezentare de creierul reptilian, deoarece este similar cu creierul reptilelor. Această parte a creierului controlează funcțiile de bază și instinctele, precum respirație, bătăile inimii, comportamentele legate de supraviețuire și reacțiile la stimuli de amenințare. Creierul reptilian nu vede un viitor. Toate reacțiile sale sunt bazate pe momentul prezent și deloc pe repercusiunile pe care aceste reacții le pot avea în viitor. Creierul mijlociu, sistemul limbic, este responsabil pentru reglarea emoțiilor, comportamentelor sociale și formarea memoriei emoționale. Este asociat cu reacțiile emoționale, răspunsurile la plăcere și durere, la procesarea informațiilor sociale, dacă îmi place ceva zâmbesc, dacă ceva mi se pare amuzant râd, dacă mi-e frică strig, dacă mă supără ceva plâng. Și creierul superior, neocortexul, care este cea mai recent evoluționată parte a creierului și este responsabilă pentru gândirea conștientă, planificare, raționament și procesarea informațiilor complexe. Datorită neocortexului avem capacitatea, fiecare dintre noi, să vedem un viitor, adică să anticipăm urmările pe care le poate avea comportamentul nostru de astăzi în viitor și cum îmi poate impacta relația faptul că în loc să comunic frumos, aleg să urlu, să jignesc, să umilesc. În cartea Ipoteza fericirii, Jonathan Haidt a folosit metafora călărețul și elefantul, asemănând creierul reptilian și sistemul limbic cu un elefant mare, încăpățânat și bătrân, greu de modelat, și neocortexul cu un călăreț care are capacitatea de a ține frâiele elefantului și de a-l ghida pe un drum mai bun. Fetele care au participat și la alte cursuri de ale mele în trecut probabil își amintesc de această metaforă, pentru că am mai prezentat-o, călăreț-elefant. Dar, pentru a exemplifica și dezvolta comunicarea în contextul modelului creierului triumf propus de Paul Motlin, putem numi neocortexul sistemul conștient și creierul reptilian împreună cu sistemul limbic, sistem inconștient. Aplicat în comunicare, sistemul inconștient va genera reacții impulsive, intuitive, instinctive, adică fight, flight, freeze, lupt, plec sau nu mai spun nimic, și vom vorbi ceea ce gândim, fără filtru și fără capacitatea de a anticipa. În timp ce sistemul conștient ne va ajuta să gândim înainte să vorbim, astfel încât să anticipăm reacția interlocutorului și repercusiunile pe care le poate avea ceea ce dorim să spunem. A vorbi nu înseamnă a comunica. Unde greșim în comunicare? Toată comunicarea noastră este compromisă în momentul în care, în rol de receptor, reacționez impulsiv la stimuli externi. Când cineva ne spune ceva ce ne deranjează, nu mai ținem cont de nimic. Nu mai gândim, nu ne gândim la viitorul relației sau la ce scop avem și începem să jignim, să acuzăm, să strigăm. Intrăm în sistemul de luptă sau, din contră, fugim sau nu comunicăm deloc. În rol de receptor este esențial să ne gestionăm emoțiile pentru a putea acționa și comunica rațional, conștient, nu emoțional sau inconștient. Dar și atunci când avem de-a face cu un stimul agresiv, noi trebuie să știm să ne gestionăm emoțiile. Dacă reușești să păstrezi un ton calm și să nu răspunzi cu aceeași monedă fața unei jigniri, unei umilințe, unei nedreptăți, ai câștigat. E stăpână pe situație și implicit e stăpână pe tine și pe viața ta. Destinul tău e în mâinile tale și tu vei ghida sensul încotro, se îndreaptă întreaga ta viață. În rol de emițător, greșeala este că deturnezi emoțional receptorul. Ceea ce spui, mesajul pe care îl transmiți și modul în care îl transmiți, ce spui, cum spui, te face pe cel cu care comunici să intre în sistemul de luptă, în gheț sau zbor. În rol de emițător este esențial să nu deturnezi emoțional receptorul, să reacționezi conștient și să-ți alegi cuvintele rațional, astfel încât să nu trezești în persoana căreia te adresezi emoții greu de gestionat pentru ea. În viața noastră întâlnim o multitudine de persoane cu diferite percepții, perspective, convingeri, credințe și diferite afecțiuni psihice sau emoționale. Noi nu putem să controlăm absolut nimic ce se află în afara noastră, dar ne revine 100% responsabilitatea pentru acțiunile noastre, pentru ceea ce comunicăm și modul în care o facem. Pot să-i spun unui ospătar, cred că s-a produs o încurcătură la bucătărie, eu am comandat altceva, te rog să verifici cu colegii și dacă se poate să-mi aduci preparatul comandat. Sau pot să-i spun, Doamne, ești un incapabil, ți-am spus, ți-am repetat de două ori ce doresc să mănânc și tot ai greșit, dar mie mi-e foame și tu nu mi-ai adus ce eu doresc să mănânc și eu nu mai pot mânca. Și o adevărată dramă. Ca o paranteză, că tot am dat exemplu cu ospătarul, să fii mereu atentă la cum se comportă oamenii, mai ales partenerul, cu ospătarii. Spune foarte multe despre un om, modul în care tratează un ospătar. Abilitățile de comunicare și relaționare. Aceste abilități de a nu provoca, de a nu trezi ursul din celălalt atunci când suntem în rol de emițător, și de a ne gestiona emoțiile, de a nu lăsa ursul nostru să atace când suntem receptori, sunt esențiale pentru o viață fericită în fiecare zi. Pentru succesul profesional și personal și mai ales pentru relațiile pe care le avem cu oamenii din jurul nostru, în special relația de cuplu și familie. Foarte mulți oameni nu au aceste abilități sau și dacă le au, nu le au în orice context, sau în orice moment al vieții. Și nu merg mai departe de exemplu personal. Până nu de mult, luptam pentru dreptate pe Instagram și aveam o reacție impulsivă și o comunicare bazată emoțional, de rău reacțională, când cineva m-a atacat cu diferite minicuri. Slavă Domnului, am luat-o pe drumul evoluției și am ales să iau deciziile în mod conștient și să am acțiuni bazate pe rațiune, nu pe supraviețuire, confort în momentul acesta sau emoții. Acum, când spun că nu e o comunicare bazată emoțional, nu mă refer că sunt total lipsită de emoție, de empatie, ca un robot sau o femeie cu inimă de gheață. Din contră, trebuie să fim empatici în primul rând ca să creăm o conexiune emoțională cu cei cu care vorbim. Însă nu lăsăm emoțiile să ne controleze și să ne inhibe raționamentul. Nu las instinctul de supraviețuire să mă facă să lovesc interlocutorul pentru că m-a jurat. Adică ceea ce vorbeam despre acțiuni conștiente și controlate. Când ești în emoție, devii ușor de manipulat. Când interlocutorul tău reușește să trezească în tine emoția de frică, obligație, rușine, vină, va reuși să te manipuleze, să faci ceea ce el vrea să faci, să fii cum el vrea să fii. Atunci când cei din jur îți spun, după tot ce am făcut pentru tine, tu nici măcar atât nu poți să faci, aceasta este manipularea prin vină. Te face să te simți vinovată și astfel te manipulează să faci ceea ce el sau ea vrea să faci. Sau, dacă mai las șosetele aruncate, fac bagajele și plec la mama. Nu știu de ce toată lumea folosește exemplul cu șosetele. Eu, sincer, n-am întâlnit oameni care să-și lase șosetele aruncate, dar e un exemplu atât de des folosit încât mereu îmi vine în minte. Ce facem când conștientizăm că un om încearcă să ne manipuleze? Pur și simplu întrebăm, calm și frumos, care e scopul discuției? Unde vrei să ajungi? Ce vrei să obții prin aceste acuzații, amenințări? Care e scopul tău? Ce cerei de la mine? Viața ta se va schimba radical când vei începe să înțelegi realmente atât tu cât și oamenii din jur și să acționezi conștient nu imposibil. Când înțelegi aceste lucruri și începi să le integrezi în viața ta, înțelegi că lupta pentru dreptate, în comunicare și nu numai, nu mai are niciun sens. Să cauți și să aduci argumente nu mai are niciun sens pentru că prioritatea numărul unu în comunicare este să oferi siguranță psihologică și să cultivi o conexiune emoțională. Dacă ai trezit ursul din partenerul tău, degeaba mai stați până la 3 dimineața să discutați, pentru că nu vă va ajuta absolut cu nimic. Și nu e de datoria lui să se regleze emoțional, cum probabil te gândești acum. Ei, păi, de ce am trezit ursul? De ce nu își reglează emoțiile, nu? Tu nu poți controla nimic ceea ce este în afara ta. Te poți controla doar pe tine și ceea ce faci. De multe ori ne e greu sau foarte greu să ne controlăm pe noi. Cum, Doamne, să avem pretenția să controlăm pe cei din jur și reacțiile lor? Nu putem aștepta de la partener să nu reacționeze impulsiv când, de multe ori, nici noi nu ne putem gestiona reacțiile impulsive. Dacă prietena ta, mama ta, colegii de la birou sau oricine altcineva te-a rănit, enervat, supărat, cel mai bine ar fi să nu continui discuția până nu îți gestionezi emoțiile, până nu reușești să nu mai fii implicat emoțional, pentru a fi sigură că reacția ta nu va fi una de luptă sau fugă. De asta, prima dată, am susținut masterclass-ul despre inteligență emoțională, pentru că înainte să scoatem ceva pe gură, înainte să comunicăm, trebuie să gândim ca să putem să gândim, trebuie să ne gestionăm emoțiile. Dacă nu ai parcurs masterclass-ul despre inteligență emoțională, îți recomand să o faci. Este disponibil pe site, te poți înscrie și le iei treptat. Învățăm să ne gestionăm emoțiile pentru că avem nevoie de asta ca să învățăm să comunicăm asertiv. Nu mă aștept și sper că nici tu nu te aștepți ca de mâine să creezi o conexiune emoțională cu toți cei cu care vei comunica și să oferi siguranță psihologică pentru a facilita o comunicare asertivă cu toată lumea. Însă, ce poți face și ce eu recomand mereu și ce fac mereu este autoevaluarea. Încet, cu pași mici, dar conștienți, poți să pui, fără să pui pe tine presiune, după fiecare discuție aprinsă, ceartă, fie că e cu iubitul, soțul, copilul, mama, colegii de muncă, după ce trece situația, bineînțeles, și poți gândi rațional, în primul rând trebuie să gândești rațional, trebuie să te gândești în ce rol erai când ai ținut controlul situației. Erai emițător? L-ai făcut pe celălalt să riposteze? Sau erai receptor și nu ai reușit să-ți regleze emoțiile? Ce anume te-a făcut să pierzi controlul și să ataci? Și ce puteai face în acel moment pentru a evita aceasta? Pentru a îmbunătăți situația? Amintește și te rog să scrii asta. Tu nu poți controla, nu poți controla decât reacțiile tale. Și este de datoria ta, pentru viața ta, să înveți să controlezi ceea ce ține de tine. Pentru că tot ceea ce ai acum în viața ta este o consecință a acțiunilor tale din trecut. Idealul în comunicare, din punctul meu de vedere, este comunicarea proactivă. Comunicarea proactivă este un stil de comunicare caracterizat prin inițiativă și anticipare, în care emițătorul își asumă responsabilitatea pentru exprimarea nevoilor, dorințelor și ideilor sale în mod activ și conștient. În contrast cu comunicarea reactivă, în care persoana răspunde doar la solicitările sau provocările externe, comunicarea proactivă presupune inițiativa de a comunica în mod intenționat și anticipativ, indiferent de circunstanțe. În comunicarea proactivă avem în vedere trei lucruri extrem de importante. Focusul, nevoile și dorințele și exprimarea ideilor. Exprimarea ideilor. Le luăm pe rând, le explicăm ca să le înțelegem exact și ulterior să le putem pune în practică. Este foarte multă informație, știu, sunt conștientă, te rog și insist să-ți notezi ideile principale, chiar dacă ai acces la prezentare, creierul va încapsula informația și va implementa informația mult mai rapid și mai eficient dacă scrii informațiile principale. Focusul în comunicare. Indiferent de situație sau de context, mereu trebuie să ne întrebăm ce vrem să obținem. De ce am deschis această discuție? Sau dacă a fost deschis, altcineva a deschis. Eu ce îmi doresc de la această discuție? Unde îmi doresc să duc discuția? Focusul pe deznodământ. Când discuțiile sunt purtate în scenariul despre care vorbeam mai devreme, când minim un urs e treaz și începe să atace, discuția nu are final. Fie că ne referim la discuțiile în cuplu, care durează până la 4 dimineața, fie că sunt discuții profesionale, dacă sunt bazate pe atacuri și reproșuri, ne îndepărtăm de esență, ne îndepărtăm de scop. Comunicarea nu este una constructivă, ci dimpotrivă mărește distanța emoțională și erodează relația. Întotdeauna când comunicăm, trebuie să știm ce ne dorim în acel moment să obținem prin acea comunicare. Și cel mai important, mai ales în relația de cuplu, focus pe soluție, nu pe probleme. Nu contează că el a zis sau a făcut sau ce probleme are mama lui sau mama lui e problema sau prietenii lui sunt problema. Care este soluția? Vreau să vorbesc despre asta ca să găsim împreună o soluție confortabilă pentru amândoi. Formula proactivității în comunicare poate fi simplificată și aplicată în următorul mod. Formulăm așa. Când și exprimăm contextul sau acțiunea care ne deranjează, de exemplu, când stai seara pe telefon și nu îmi vorbești, mă simt, expunerea sentimentelor noastre, exprimă sentimentele legătură cu situația sau problema, folosește adjective specifice pentru a descrie emoțiile tale și evită generalizările. De exemplu, spui exact, mă simt frustrată, mă simt neglijată și vreau să găsim o soluție convenabilă pentru amândoi. Aici trebuie să propui un obiectiv comun și afirmativ. De exemplu, propun să începem un serial sau propun să ieșim să ne plimbăm pe afară sau orice propunere în funcție de stilul vostru de viață. Ideea de bază este ca mereu să prezinți contextul fără să acuzi. Nu vei spune, tu mereu stai pe telefon seara și mă faci să mă simt neglijată și mă faci să mă simt nu știu cum. Pentru că direct ai trezit elefantul, va intra în modul de luptă și va spune, ba nu stau mereu pe telefon și nu te fac să te simți în nu știu ce mod. Simte diferența între mă faci să mă simt neglijată și el poate spune, eu nu te fac să te simți nici cum, sau mă simt neglijată. Eu mă simt neglijată când faci asta. Când tu îți exprimi sentimentele, emoțiile, eu mă simt așa, el nu va putea nega asta. Pentru că nu va fi despre el. Dar când o faci despre el, poate nega. Și neapărat, soluția să fie una confortabilă pentru amândoi. Fără impune, fără a cere să facă un compromis. Sau cel puțin să nu ajungeți ca totul să fie un compromis. Exemplul de aplicarea formulei într-o situație de comunicare la job ar fi când discutăm despre alocarea sarcinilor în echipa noastră, mă simt copleșită de volumul de muncă pe care îl am și mă simt frustrată de faptul că unele sarcini nu sunt distribuite echitabil, aș vrea să găsim o soluție convenabilă pentru toți. Vreau ca fiecare membru al echipei să aibă sarcini echilibrate și să se simtă valorizat pentru contribuția sa. Prin aplicarea acestei formule în comunicare, poți exprima în mod proactiv sentimentele și nevoile tale. Iar astfel poți contribui la găsirea unei soluții care să satisfacă interesele tuturor părților implicate. Mergem mai departe la nevoi și dorințe. Responsabilitatea satisfacerilor nevoilor tale îți revine ție. Oamenii nu citesc gânduri. Dacă vrei ceva, dacă ai anumite așteptări, trebuie să le comunici. Și aici revin din nou la ceea ce eu numesc a fi o superputere. Autocunoașterea. Trebuie să fii conștientă de cum ești tu, de ce nevoi ai, pentru a le putea comunica oamenilor nevoile tale. Trebuie să știi care sunt nevoile tale. Chiar și lucrurile care pentru tine sunt evidente, pentru alții nu sunt. Dacă ești la birou și ți este rău și vrei să mergi acasă, trebuie să comunici asta. Chiar dacă ți se pare evident că ți-e rău și cineva trebuie să vină să-ți spună de ajute acasă. Dacă vrei tort de ziua ta, trebuie să-i spui iubitului tău că vrei tort de ziua ta. Pentru că el a trăit într-un alt scenariu, într-un alt context de viață și pentru el nu este important să aibă tort de ziua lui. Asta a fost un alt. Înainte de prima zi de naștere pe care am sărbătorit-o în relația cu soțul meu, ne cunoșteam de 2 luni, dar eu i-am spus, uite, eu am apărut și am spus, uite, pentru mine este foarte important ca de ziua mea să suflă lumânări, pentru că lumânările nu mi-au lipsit niciodată de la zilele de naștere. Chiar dacă în unii ani părinții mei nu aveau bani de cadou sau chiar dacă tortul era un simplu tort de înghețată, mereu am avut lumânări și nu aș vrea să trăiesc lângă tine dezamăgirea de a nu avea lumânări pentru prima dată în viața mea. Este nevoia mea, este de datoria mea să mi-o exprim pentru a fi satisfăcută. El nu avea de unde să știe că eu îmi doresc tort. Probabil mi-ar fi luat oricum un tort cu lumânări. Sau poate nu. Dar de ce să... decât să am așteptări care poate să-mi aducă dezamăgiri, mai bine comunic nevoia mea. Pentru că de asta suntem oameni. Să comunicăm. Și nevoile nesatisfăcute, acumulate cu frustrările dezamăgirilor pe care le ai din cauza că ai așteptări de la partenerii care nu sunt satisfăcute, măresc distanța emoțională în cuplu. Ține minte, te rog, și notează. Oamenii nu citesc gânduri. Exprimarea ideilor, lupta pentru dreptate, când și cui comunici ideile tale. Trebuie să recunosc că este un aspect pe care eu personal l-am vindecat, mai frumos spus, l-am îmbunătățit de curând. Eu eram genul de persoană care nu mă contraziceam în discuții, nu mă țineam de vreo idee, sunt foarte maleabilă, ok, dar totul, până la subiectele sau contextele în care știam că am dreptate. Dar la modul, lucruri foarte concrete care au, nu știu, nu puteau fi neglijate, știi, sau neacceptate. De exemplu, 2x2 fac 4, punct. Că literalmente eram dispusă să mor pentru dreptate, adică nu, ce da, mai ales dacă erau lucruri logice sau evidente. Pentru mine, evidente. Până când am început să învăț, să fac cursuri, să mă dezvolt, să integrez ideea de diferențe de percepție și personalitate, nimeni nu deține adevărul absolut, totul este trecut prin filtrul educației, comportamentelor, credințelor, valorilor, competențelor și acționarului de viață. Noi nu vedem lucrurile așa cum sunt ele, le vedem așa cum suntem noi. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu, am avut ocazia, printr-o recomandare a unei prietene pe care o apreciez foarte mult, să ajung să cunosc și să lucrez, și în prezent lucrez cu el, un psihanalist foarte bun, probabil cel mai bun, un profesor extrem de inteligent, o eminență în filozofie, a scris o carte de filozofie care este considerată ca fiind cea mai grea carte de filozofie scrisă în ultimii 50 de ani. Și am dezbătut cu el problema dreptății și exprimării și susținerii ideilor și am povestit un context în care aveam dreptate. Era o dreptate evidentă. Și sunt situații în care nu poți nega realitatea. Adică era un contract scris. Aveam dreptate, era o dreptate scrisă. Și mi-a zis așa. Da, mi se face pielea de găină când îmi amintesc ce mi-a zis. Mi-a zis așa. Nu este suficient să ai dreptate. Un om inteligent poate anticipa dacă, în contextul în care se află exprimarea dreptății ideilor, părerilor, îl ajută sau mai rău îl încurcă și dacă în fața lui are o persoană capabilă să-i accepte ideile și dreptatea. Nu numai despre noi și dreptatea noastră e vorba, ci despre capacitatea interlocutorului de a accepta și a înțelege ceea ce noi îi spunem. Și aici intrăm în subiectul când comunicarea nu salvează totul. Nu în toate contextele sociale, familiale sau relaționale comunicarea ne ajută. Știu, poate fi dezamăgitor să auzi asta, pentru că mai ales în relația de cuplu, comunicarea e acea speranță care nu are niciodată și trăim sub paradigma comunicarea salvează totul, dar eu vin acum să-ți spun contrar. Vin să-ți spun poate cea mai stabilă idee despre viață. Haideți să-ți explic. Oamenii nu pot rezolva toate problemele sau conflictele doar prin comunicare, atunci când există anumite condiții sau circunstanțe care fac ca acest lucru să fie dificil sau imposibil. Mai exact, atunci când ne confruntăm cu lipsa de înțelegere reciprocă. Unele probleme pot să apară din cauza lipsei de înțelegere reciprocă sau a percepțiilor distorsionate, iar în astfel de situații, chiar dacă părțile comunică, pot să nu reușească să ajungă la soluție comună din cauza diferențelor fundamentale de perspectivă sau înțelegere. De exemplu, la locul de muncă, un angajat se simte nedreptățit și neapreciat de către superiorii săi și crede că ar merita o mărire de salariu pentru că lucrează foarte mult. În timp ce managerii cred că angajatul nu își îndeplinește sarcinile corespunzător, dar nu are un randament bun și nu aduce productivitate, nu o face bani. Atunci, percepțiile distorsionate aduc un blocaj în dialog și, efectiv, nu găsesc o soluție. Chiar dacă angajatul vrea mai mulți bani, managerul nu-i poate da pentru că percepe altfel situația. Sau un alt exemplu. Partenerii dintr-un cuplu se confruntă cu un conflict legat de distribuirea sarcinilor în casă. Bărbatul devine frustrat de faptul că se simte copleșit de responsabilitățile casnice, considerând că un bărbat adevărat nu spală vasele, în timp ce femeia e frustrată că nu vrea să o ajute. Și ea consideră că într-o casă responsabilitățile se împart. Oricât nu ar comunica pe subiectul acesta, oricât nu ar încerca să discute, acestea vor simți că nu au parte de înțelegere din partea partenerului, pentru că trăiesc în paradigme diferite, scenarii diferite de viață. Lipsa de cooperare. În unele cazuri, oamenii pot refuza să coopereze sau să participe în mod activ în procesul de comunicare și rezolvarea problemelor. De exemplu, în cadrul unei negocieri pentru achiziționarea unei proprietăți, vânzătorul și cumpărătorul au interese divergente în ceea ce privește prețul și condițiile de vânzare. Cumpărătorul e dispus să ofere o sumă mai mică sau să facă achiziția cu ajutorul unui împrumut bancar, dar vânzătorul nu este deschis la nicio negociere. În acest caz, lipsa de cooperare duce la blocarea negocierilor și la imposibilitatea de a ajunge la un acord. Poate cumpărătorul are abilități deosebite de comunicare, de negociere, e spectaculos, dar nu are oportunitatea să le pună în practică. Interese divergente sau incompatibile. Atunci când interesele sunt sau obiectivele părților sunt diametral opuse sau incompatibile, comunicarea este insuficientă pentru a ajunge la o înțelegere sau la un consens satisfăcător. Un cuplu se confruntă cu decizia de a-și extinde familia și de a avea un copil. Bărbatul își dorește să aibă copii, în timp ce femeia nu este sigură că își dorește un copil acum și ar vrea să se concentreze pe carieră, chiar dacă cei doi sunt foarte buni comunicatori. Comunică asertiv, proactiv, interesele divergente și incompatibilitățile lor fac comunicarea inutilă. Doresc lucruri diferite de la viață. Bărbatul vrea la meci, femeia vrea la film. Bărbatul vrea să pună bani deoparte, femeia vrea să se bucure de prezent, să meargă în vacanțe. Și listele de divergențe, de diferențe poate să continue. Conflictul de valori și principii. Când există un conflict profund între valorile sau principiile părților implicate în comunicare, comunicarea este blocată sau insuficientă în găsirea unei soluții. De exemplu, un conflict legat de modul în care ar trebui să se educe un copil. Unul dintre părinți dorește să adopte un stil mai autoritar și disciplinat, în timp ce celălalt părinte preferă un stil mai permisiv, noul parenting. Conflictul de valori sau principiile, conflictul de principii va determina o comunicare tensionată și poate duce la dispute frecvente și la dificultăți în creșterea și educarea copilului. Aici intră și discuțiile interzise despre religie, politică, orice în care avem valori diferite, subiecte care presupun un set de valori și principii. Și în aceste cazuri în care există diferențe majore de personalitate, perspective, dorințe, viziuni, ne rămâne o singură întrebare. Sunt în locul potrivit? Decizia îți revine în totalitate ție. Decizia și urmările care apar, viața ta, deciziile tale. Și mai e un aspect aici. Răspunsul îl primești când pui întrebarea corectă, dar aici intră și persoana la care te adresezi, cum te adresezi și ce cuvinte folosești. Satisfacerea nevoilor psihologice de bază prin comunicare. Dacă vrem să fim magneți sociali, să construim relații, să avem conexiuni, trebuie să învățăm să satisfacem cele trei nevoi psihologice de bază pe care absolut fiecare om le are. Atenție! Nu trebuie să faci asta cu toți oamenii pe care îi întâlnești. E ok să nu-ți placă anumite persoane, poate chiar colegi de birou sau membrii familiei. E posibil, din cauza disonanțelor de valori, percepții, principii, tot ce am vorbit până acum, să nu-ți dorești o conexiune cu ei. Și e perfect în regulă. Nu trebuie să le satisfaci nimic. Dar în relația de cuplu, în relațiile cu oamenii cu care îți dorești o conexiune, este indicat să fii atentă la aceste nevoi. Satisfacerea acestor nevoi de bază oferă sentimentul de satisfacție, fericire. Se eliberează în corp dopamina și îi vor face pe cei cu care intri în contact să își dorească tot mai mult și tot mai des să petreacă timp cu tine, pentru că tu devii sursa lor de fericire. Devii ca un drog. Vreau să merg acolo unde sunt fericită, unde mă simt bine, unde sunt valorizată. Imaginează-ți că majoritatea oamenilor nici nu știu că au aceste nevoi de bază. Deci nici nu știu că au nevoie să le satisfaci asta. Nici măcar nu vor ști de ce, dar vorbesc să fie în preajma ta pentru că îi faci să se simtă bine. Nevoia de apartenență și conexiune socială. Prin comunicarea deschisă și sinceră și exprimarea interesului pentru cealaltă persoană. Ce faci? Cum te simți? Ce ai mai făcut? Tot ok? Ascultând cu atenție și empatie, putem valida și susține emoțiile și experiențele celorlalți, ceea ce contribuie la crearea unui sentiment de conexiune și înțelegere. Prin comunicarea non-verbală, cum ar fi contactul vizual, zâmbet, îmbrățișare, căldură și afecțiune în relații, din nou se satisface nevoia de apartenență și conexiune socială. Nevoia de autonomie și control. Prin comunicare deschisă și respectoasă putem negocia și colabora în luarea deciziilor, oferind celorlalți oportunitatea de a-și exprima opinia și preferințele lor, prin stabilirea limitelor și respectarea spațiului personal al celorlalți, putem demonstra respect pentru autonomia lor și pentru dreptul lor de a lua propriile decizii. Prin încurajarea și susținerea celorlalți în atingerea obiectivelor și în realizarea potențialelor lor. Putem sprijini dezvoltarea lor personală, îmbunătățirea stimei de sine, iar în relația de cuplu, de exemplu, decidem împreună programul. Nu îmi impun eu programul. Soțul meu e mereu cu mine, chiar și acum. Soțul meu și Eva Maria sunt cu mine la filmare. Dar nu am mers să-i spun, eu vineri la 3 filmez sau sâmbătă la 8, am nu știu ce. I-am spus, mi-aș dori să filmez săptămâna viitoare. Avem varianta asta, luni, marți sau miercuri dimineața. Poți să vii cu mine? Când ai putea să vii cu mine? Pentru că am nevoie. A treia nevoie psihologică de bază este nevoia de competență și realizare. Cum satisfacem nevoia asta? Prin oferirea feedback-ului constructiv și prin susținerea celorlalți în eforturile lor. Așa contribuim la creșterea încrederii în sine a acestora. Chiar și atunci când vrem să-i spunem unei persoane că ceva nu e ok sau nu a făcut bine sau ne-a deranjat și am vrea să schimbe asta în comportamentul ei, începem prin a spune ce e bine, validăm comportamentele și realizările și apoi spunem ce ne-am dorit să fie îmbunătățit sau ce ne-a dus să fie realizat. Cam 3 la 1. Asta e echilibru, așa spun specialiștii. 3 lucruri pozitive pe unul negativ. Și mereu încep cu cele pozitive, pentru că dacă încep cu cel negativ, risc să-l pierzi în conversație, în comunicare, pentru că poate intra în modul de fight, flight, freeze. Și orice ai spune după, e lipsit de sens, el nu te va mai auzi. 3 adevăruri despre comunicare. Sunt foarte interesante și te rog să ții cont de ele. Sleep on it. Reacția neadecvată generează minciuna. Dacă răspunzi agresiv, ataci, jignești când cineva își arată vulnerabilitatea, spunând adevărul, mărturisindu-ți ceva, nu vei mai afla niciodată adevărul de la acea persoană. Îi va fi frică să vină să-ți mărturisească ceva. Chiar și în situațiile care te struncină, te scutură, încearcă să-ți păstrezi calmul și nu reacționa imediat. De asta mint copiii. Ei se învață să mintă. Ei singuri se învață, pentru că la început vin și spun: am luat frunză mică, am fumat, am plecat de la școală, am spart vaza, și părinții reacționează imediat. Strigă, pedepsesc, acuză, umilesc. Și evident, după ce un copil face asta o dată, maxim de 2-3 ori, el învață că adevărul și vulnerabilitatea se pedepsesc. Iar după aceea aleg inconștient să ascundă adevărul. Mare atenție! Aleg inconștient să ascundă adevărul, pentru că creierul lor reptilian, care învață prin asociere și repetiție, încapsulează un mecanism de supraviețuire ascunzând adevărul sau spunând minciuni. Și este valid și în cuplu. Dacă partenerul vine și spune: aseară am fost în club și îmi cer scuze că nu ți-am spus, m-am lăsat dus de bani și am mers în club. Și femeia începe: dar cum ai putut să-mi faci asta? Ești un nesimțit, ești un porc și un dobitor. Și mare ceartă și mustrare de conștiință. Bărbatul nu vă mai recunoaște niciodată, ca să nu riște un scandal. Ce facem când auzim un alt adevăr care ne doare? De exemplu, afli că ai fost înșelată. Partenerul tău îți mărturisește că a călcat strâmb. Ce faci? Asculți, nu reacționezi și îi spui că îi mulțumești că ți-a spus adevărul și apreciezi că ți-a spus adevărul, dar ai nevoie de puțin timp să integrezi ideea și să iei o decizie. Și atunci stai tu cu tine și te gândești: pentru mine e grav asta sau nu e grav? A fost doar o conversație, a fost un sărut, a fost mai mult, oare are relații în paralel? Și decizi ce e mai bine pentru tine și pentru viitorul tău. Nu rezolvi nimic dacă îi sari la gât. Asta nu îți oferă certitudinea că nu se va mai repeta sub nicio formă, dar îți oferă garantat posibilitatea să nu mai afli niciodată în cazul în care se va întâmpla. Ai grijă cum reacționezi când auzi un adevăr. 2. Stresul afectează capacitatea de a soluționa problemele. Stresul încetinește gândirea și ajungem să nu vedem lucrurile așa cum sunt ele, ci așa cum noi credem că sunt, ceea ce poate fi foarte debusolant. Dacă în rol de receptor nu ai reușit să te echilibrezi emoțional, nu comunica. Pentru că ajungi în punctul de discuții până la 5 dimineața, care nu aduc niciun beneficiu sau soluții, nu aduc soluții și poți să spui sau să faci lucruri pe care să le regreți a doua zi sau în viitor și pe care nu le mai poți șterge. Degeaba ceri scuze sau spui că sunt lucruri spuse la stres, la nervi, răul făcut rămâne făcut, lucrurile spuse rămân spuse. Sau, dacă vezi că în rol de inițiator nu ai reușit să oferi o siguranță psihologică și să cultivi o conexiune emoțională pentru a facilita o comunicare asertivă, efectiv ai apăsat butoanele care au stârnit reacții negative, la fel, nu comunicăm. Asta nu înseamnă, și mare atenție, asta nu înseamnă că fugim din context și lucrurile rămân nerezolvate. dar îți iei timp și îi oferi timp partenerului de discuții să-și regleze emoțiile. Și revenim ulterior pe subiect cu alte perspective și cu focusul pe soluție. În caz contrar, dacă rămâi în subiect și comunici sub stres, se ajunge la conflicte ireconciliabile. Când unul câștigă, altul pierde. Și nu e ok. Long term, nu e ok. Și trei, poate cel mai dureros adevăr, responsabilitatea pentru comportamentul meu îmi revine mie. Nu este nimeni responsabil sau vinovat de ceea ce eu spun sau ceea ce eu fac. Eu mi-administrez comportamentul. Am lăsat pe final de masterclass un aspect fundamental al comunicării noastre, atât în comunicarea cu ceilalți, dar mai ales în comunicarea cu noi înșine, în dialogul interior. Cuvintele pe care le folosim au o putere enormă în modelarea realității noastre și în crearea scenariilor vieții noastre. Există cuvinte cu o încărcătură energetică și emoțională negativă foarte mare, pentru că acele cuvinte sunt folosite de mii de ani în situații negative sau dramatice de către persoane care experimentează emoții neplăcute, negative, atunci când folosesc și redau când folosesc acele cuvinte. Cum ar fi înjurăturile? Oamenii nu înjură că sunt fericiți. De aceea, când rostim înjurături, resimțim emoții negative. Și vreau să-ți recomand să încerci să scoți complet din vocabular înjurăturile, evident, și cuvintele luptă, frică, urăsc și dacă. Luptă, frică, urăsc, probabil înțelegi de ce. Și acum te întreb, dar ce are dacă? De ce nu pot să folosesc dacă? Pentru că ne duce în scenarii ipotetice care de cele mai multe ori ne îndepărtează de scopuri. Dacă nu o să am succes, mai bine nu fac nimic. Dacă mă înșală, mai bine stau singură. Dacă nu o să mă iubească, mai bine să stau singură. Dar dacă da, dacă ți iese. În caz că vrei să aprofundezi subiectul, îți recomand cartea Puterea Cuvântului, este scrisă de Florence Sohal-Shin, sper că am pronunțat bine. Este foarte interesantă și aduce multă lumină, dar ceea ce m-a impactat într-un mare fel a fost faptul că a spus în carte, subconștientul nu știe de glumă. Dacă eu spun în glumă, faci proastă sunt, voi ajunge inconștient în momente cheie din viața mea să mă îndoiesc de propriile capacități intelectuale. Este foarte important să avem grijă la ceea ce spunem, mai ales despre noi înșine. Pentru că prin alegerea cuvintelor cu înțelepciune și conștient rescriem scenariul vieții noastre, pentru că scenariul vieții noastre este scris de cuvintele pe care le folosim. Draga mea, știu că informația este multă și pe alocuri dificil de înțeles, acceptat și integrat, ca de fiecare dată recomandarea mea este să nu pui presiune pe tine, schimbările nu apar peste noapte și nu ar trebui să facem asta. Mă aștept și îmi doresc ca de mâine să încep să aplici din ceea ce ai învățat, dar sleep on it. Treci informația prin filtrul tău personal și integrează în viața ta totul în propriul tău stil. Și foarte important să revii asupra materialului periodic, pentru că intrăm în cotidian și avem tendința să uităm informațiile și să ne punem în practică. Te felicit sincer pentru informațiile dobândite astăzi, informații care se vor transforma ușor în abilități și competențe care vor aduce o mare schimbare în viața ta. Am foarte mare încredere în tine.